ีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็บางครั้งอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับพืชที่ปลูกได้อย่างเช่นกรณีที่มีลูกเห็บตกซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดการยากการป้องกันก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันมีอยู่ทางเดียวก็คือพืชชนิดใดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นพวกที่ปลูกกันในกระถางเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปหลบในบริเวณที่จะไม่โดนความเสียหายจากพวกพายุฝนฟ้าคะนองแบบลมแรงๆนะคะพายุหนักหรือว่ามีลูกเห็บตกแต่ถ้าพืชที่ปลูกอยู่ตามพื้นดินนะคะคงทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าทำโรงเรือนขึ้นคลุมเอาไว้บางทีพายุที่มาแรงๆก็อาจจะพัดโรงเรือนเนี่ยกระเจิงได้เช่นเดียวกันค่ะภัยธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะแต่อะไรที่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติถ้าเป็นสิ่งที่เกิดจากการบริหารจัดการของมนุษย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้อย่างกรณีที่เรามีการรดน้ำให้ต้นไม้ในช่วงที่อากาศร้อนเช่นนี้นะคะการให้น้ำพืชก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอากาศร้อนและถ้าแห้งด้วยเนี่ยจะยิ่งทำให้พืชมีการสูญเสียน้ำจากการคายน้ำการระเหยของน้ำเนี่ยได้มากน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในต้นพืชนะคะเพราะว่าเป็นส่วนประกอบที่มีเยอะมากอยู่ในเซลล์พืชทีนี้ถ้าพืชมันมีการสูญเสียน้ำไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพืชมันก็จะแสดงอาการเหี่ยวแห้งนะเราก็ต้องมีการให้น้ำกับพืชในเรื่องของการให้น้ำถ้าเราให้น้ำในช่วงเช้าๆเย็นๆนะคะพืชก็อาจจะปรับตัวได้ดีกว่าให้ในช่วงตอนกลางวันที่อากาศร้อนมากๆเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะลืมนึกไปค่ะเราอาจจะให้น้ำโดยใช้วิธีเปิดจากก๊อกอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีของคนที่ทำแปลงปลูกพืชพวกผักหรือว่าพืชสวนพืชไร่แต่ถ้าเป็นกรณีที่เราทำสวนหย่อมทำภูมิทัศน์ในบ้านเรือนนะคะแล้วเราก็รดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกรอบบ้านเนี่ยเราก็ใช้จากสายยางลากสายยางเอาสายยางนี่ก็ต่อเชื่อมกับก๊อกน้ำประปาอันนี้สำคัญเพราะว่าก๊อกน้ำนี่นะคะตากแดดอยู่ทั้งวันนะคะน้ำในก๊อกนี่จะร้อนบางครั้งเราอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมคะพอเปิดก๊อกมาปุ๊บก็เอาไปรดน้ำให้กับต้นไม้เลยนะไปรดต้นไม้ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้มันก็จะกระทบกับความร้อนตรงนี้นะคะเพราะว่าน้ำที่รดลงไปเนี่ยมันมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเพราะว่าสภาพอากาศร้อนๆอย่างนี้แล้วก็ท่อน้ำประปาเนี่ยมันก็ตากแดดมานะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายกับต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดก๊อกเนี่ยเราคงจะต้องปล่อยเอาภาชนะมารองนะคะปล่อยน้ำไว้สักพักนึงก่อนสักช่วงหนึ่งก่อนให้น้ำที่มันร้อนๆพวกนั้นอ่ะมันเอาไปขังไว้ในภาชนะซะก่อนนะคะแล้วก็รอให้น้ำที่มันไหลมาใหม่เนี่ยที่มันมีอุณหภูมิต่ำกว่านั้นที่มันเย็นกว่าเนี่ยแล้วค่อยเอาส่วนนั้นไปรดน้ำต้นไม้บางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแล้วก็อันนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับต้นพืชที่เราปลูกได้วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเรื่องของพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชที่เขาจัดอยู่ในกลุ่มพืชอุตสาหกรรมเพราะว่าพืชชนิดนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายคนนะคะติดพืชชนิดนี้นะคำว่าติดก็คือต้องใช้การบริโภคนะคะเอามาบริโภคเนี่ยบ่อยๆนะคะบางคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะบริโภคพืชชนิดนี้หลายครั้งมากนะบางคนเนี่ยขอสักครั้งเดียวก็พอแล้วนะคะเพราะว่าพืชนี้ก็มีคุณสมบัติที่มันมีสารบางอย่างที่พอคนที่ใช้บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกของร่างกายที่ตอบสนองต่อสารของพืชนี้ก็คือว่าอาจจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะไม่ง่วงเหงาหานอนทำให้สมองปลอดโปร่งความคิดลดแล่นก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนบางคนอาจจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้เลยจะต้องบริโภคพืชชนิดนี้นะคะพืชที่ว่านี้ก็คือกาแฟนั่นเองกาแฟนี่จัดว่าเป็นกลุ่มไม้ยืนต้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม้ต้นใหญ่โตมโหฬารอะไรก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางแต่ว่าเป็นพืชที่มีบทบาทมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกมากทีเดียวเพราะว่ามีคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยนะอยู่เกือบจะทั่วทั้งโลกเลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศเขตหนาวเนี่ยบางทีเขานิยมดื่มกาแฟกันเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าอากาศเย็นๆแล้วถ้าเราดื่มกาแฟร้อนๆเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอบอุ่นได้ แต่ถ้ามาคนที่อยู่ในเขตร้อนบ้างก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยต้องดื่มกาแฟไหมเพราะว่าอากาศมันร้อนเขาก็ดื่มค่ะเขาก็ดื่มเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะคะก็ไม่ต้องดื่มเป็นกาแฟร้อนอันนี้เขาก็บอกว่าแหมอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยเกิดความรู้สึกสมองปลอดโปร่งอยากจะทำงานต่อตาค้างไม่ง่วงอะไรก็แล้วแต่นะคะกาแฟเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาในทั่วโลกเนี่ยจะมีกาแฟที่อยู่ในสกุลคอฟเฟียเนี่ยมาประมาณสัก50ชนิดแต่ว่าที่มีการเอามาปลูกแล้วก็ทำมาเป็นกาแฟที่เป็นการค้าเนี่ยมีแค่2ชนิดก็คือกาแฟอาราบิก้ากับกาแฟโรบัสต้าถิ่นกำเนิดของกาแฟในทวีปแอฟริกาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่บริเวณระหว่างเส้นรงที่ 6-9 องศาเหนือคืออยู่ในเขตประเทศเอธิโอเปียเป็นพืชที่ชอบเจริญงอกงามอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นะคะเขาจะไม่นิยมปลูกขึ้นมาเจริญเติบโตมากลางแดดโล่งๆนะคะแต่ว่าไปอิงแอบอาศัยต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะอยู่บนที่สูงนะคะก็มีการพบกาแฟที่เมืองคาฟ่าแล้วก็พบในป่าตรงรอยต่อระหว่างเอธิโอเปียกับซูดานบริเวณที่เป็นแถบที่ราบสูงบูมาแล้วก็รอยต่อระหว่างประเทศเอธิโอเปียกับคีเนียซึ่งความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,370 ถึง 1,830 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นบริเวณที่จะมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในแอฟริกาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะร้อนไปหมดนะคะเพราะว่าก็จะมีที่บางที่ที่เป็นสถานที่ในลักษณะของการเป็นภูเขาสูงเนี่ยอากาศก็จะเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-25 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,900 มิลลิเมตรดินที่ใช้ในการปลูกทำให้กาแฟนี้เจริญเติบโตได้ดีจะเป็นลักษณะของดินร่วนสีแดงมีหน้าดินค่อนข้างลึกตอนแรกที่เขาพบกาแฟนะคะกาแฟเนี่ยก็เป็นของพวกกาแฟอาราบิก้าพบว่ามันปลูกอยู่ตามใต้ต้นอินทผลัมที่บริเวณเชิงเขาในประเทศเยเมนแล้วก็พอมีการสำรวจกันต่อไปก็พบว่ามีพวกชาวเขาบางเผ่านะคะที่เป็นพวกคนโบราณเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่บริเวณที่สูงของเอธิโอเปียเขาได้อพยพขึ้นไปทางเหนือนะคะอพยพขึ้นไปยังตะวันออกกลางทีนี้ความที่เขาเนี่ยเคยดื่มกาแฟนะคะเคยบริโภคกาแฟเขาก็เลยมีการนำเมล็ดกาแฟพวกนี้ติดตัวไปด้วยแล้วก็เอาไปปลูกไว้ตามบริเวณเชิงเขาเขาใช้เมล็ดกาแฟนะคะผสมกับไขสัตว์แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเพื่อใช้เป็นอาหารในระหว่างที่มีการเดินทางไกลนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวเขาชาวเผ่าโบราณนะคะในตะวันในแอฟริกานู่นนะคะแล้วพอต่อมาประมาณสักพ.ศ. 1118เนี่ยเป็นยุคที่เปอร์เซียเรืองอำนาจมีการขยายอาณานิคมขยายอาณาจักรเข้าไปในตะวันออกกลางนะคะทีนี้พวกชาวเขาเหล่านี้เนี่ยที่มาจากเอธิโอเปียและอพยพเข้าไปในตะวันออกกลางก็จะถูกพวกเปอร์เซียเนี่ยขับไล่ออกไปนะคะก็กลับเข้าไปอยู่ในส่วนที่เขาเคยอยู่เดิมแต่ว่าปรากฏว่าเนื่องจากชาวเขาเหล่านี้เขาปลูกกาแฟเอาไว้นะคะก็เลยพบว่ายังมีกาแฟพวกนี้เจริญงอกงามอยู่ทั่วไปที่เชิงเขาในประเทศเยเมนส่วนการแพร่กระจายของกาแฟอาราบิก้าไปยังเอเชียแล้วก็ไปยังทวีปยุโรปเนี่ยก็สันนิษฐานกันว่าเริ่มต้นมาจากประเทศเยเมนนี่แหละนะคะแล้วก็มีคนเขาสันนิษฐานว่ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยมีการนำจากเอธิโอเปียไปสู่เปอร์เซียเป็นครั้งแรกแล้วก็กระจายเข้าไปสู่เยเมนในเวลาต่อมาสำหรับกาแฟโรบัสต้านะคะซึ่งเป็นกาแฟอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มกันเนี่ยก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในสภาพป่าธรรมชาติที่มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นอยู่ในช่วงระหว่างเส้นรุ่งที่10องศาเหนือถึง10องศาใต้จากระดับความสูงของพื้นที่ในระดับเดียวกับระดับน้ำทะเลไปจนกระทั่งถึงความสูงที่ประมาณ 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะพบว่ากาแฟโรบัสต้าเนี่ยเจริญงอกงามอยู่ทั่วไปที่แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นในเขตของประเทศเซเนกัลแซมเบียกินีเซียร่าเลโอนไลบีเรียเอเวอเรสต์โคสต์นะคะแล้วก็กานาไนจีเรียแคเมรูนอีควาเตอร์กินีกาบองแล้วก็ประเทศไซหรือว่าคองโกนั่นเองนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออกของทวีปขึ้นมาทางเหนือของทะเลสาบวิกตอเรียในเขตประเทศอูกันดาแล้วก็ภาคใต้ของซูดาน ตรงนี้เขาก็สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่กินอาณาเขตค่อนข้างกว้างใหญ่จากฝั่งทะเลด้านฝั่งตะวันตกนะคะไปจนทั้งถึงฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ขึ้นมาทางเหนือและใต้ของทวีปแอฟริกาแต่ว่าที่มีการกระจายตัวค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยจะอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำคองโกแล้วก็แม่น้ำคุยลูแล้วเมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากแถบลุ่มแม่น้ำคองโกนี้ก็ได้มีการแพร่กระจายต่อไปยังยุโรปแล้วก็เอเชียในช่วงเวลาต่อมาในเรื่องของการแพร่กระจายของกาแฟนะคะเชื่อกันว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยได้มีการนำกาแฟอาราบิก้าจากเอธิโอเปียมายังเยเมนนะคะในศตวรรษที่15ก็มีคนนำต้นกาแฟจากเอธิโอเปียไปปลูกที่อาราเบียนะคะแล้วต่อมาพวกดัชนะคะหรือว่าพวกคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นพวกแรกที่มีการนำกาแฟจากอาราเบียไปปลูกยังแหล่งอื่นๆของโลกอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าคนดัชเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเดินเรือแล้วเขาก็มีการเดินเรือออกไปเพื่อที่จะสำรวจหาพื้นที่แห่งใหม่อาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาต้องการที่จะไปไล่ล่าเอาเป็นอาณานิคมหรือว่าจะไปเอาทรัพยากรนะคะอย่างเพราะว่าคนดัชเนี่ยเก่งในเรื่องของการทำการค้าด้วยนอกจากการเดินเรือแล้วนะคะอย่างเช่นที่เขาเข้าไปในทวีปเอเชียเนี่ยเข้าไปในอินโดนีเซียนะคะก็เข้าไปเอาเครื่องเทศของอินโดนีเซียแล้วก็นำไปขายในยุโรปทำให้คนยุโรปเนี่ยรู้จักพวกบรรดาเครื่องเทศต่างๆนั่นเองแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีการนำกาแฟจากอาราเบียเนี่ยไปปลูกอย่างที่อื่นๆทั่วโลกอย่างเช่นนำกาแฟจากเมืองมอคค่านะคะไปปลูกไว้ที่เนเธอร์แลนด์ในปี2159แล้วก็มีการทำสวนกาแฟที่อาณานิคมที่บริเวณเกาะศรีลังกาในปีพ.ศ. 2201นำเมล็ดกาแฟจากมาลาบามาปลูกที่ปัตตาเวียนะคะแล้วก็กาแฟจากปัตตาเวียเนี่ยก็มีการเอาไปขยายไปช่วยอินโดนีเซียไปยังเกาะสุมาตราเกาะสุลาเวสีเกาะบาหลีนะคะแล้วก็ติมอร์แล้วก็เกาะอื่นๆอีกมากมายนะแล้วทำให้ตอนหลังเนี่ยนักพฤกษศาสตร์เขาก็จำแนกกาแฟพันธุ์นี้เป็นกาแฟอาราบิก้าพันธุ์อาราบิก้าหรือชิปิก้านะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมีสวนพฤกษศาสตร์อยู่แห่งหนึ่งแล้วพบว่าที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เนี่ยก็มีการปลูกต้นกาแฟด้วยแล้วต้นกาแฟที่นำไปปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยต่อมาได้มีการแพร่ขยายพันธุ์นะคะมีการนำไปสู่ยังสวนพฤกษศาสตร์แห่งอื่นๆในทวีปยุโรปอีกนะคะอย่างเช่นในปี2257นะคะอันนี้เป็นปีพุทธศักราชนะคะก็ได้มีการส่งต้นกาแฟจากสวนพฤกษศาสตร์ของที่เมืองอัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอาไปปลูกที่จาร์แดงเดอพลันเต้นะคะที่กรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ไปปลูกที่ซูรินามซึ่งเป็นอาณานิคมของดัชนะคะแล้วก็กิอานาซึ่งเป็นอาณานิคมของดัชอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คนดัชเนี่ยเวลาที่เดินทางไปที่ไหนรู้สึกว่าเขาจะให้ความสนใจกับพวกพันธุ์พืชค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากเขาเป็นพ่อค้าอย่างที่บอกนะคะเขาก็มีการนำพวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยส่วนของพืชเนี่ยเอาไปจำหน่ายตามที่ต่างๆเวลาที่เขาเดินเรือไปต่อมาในปี2261นะคะซึ่งเป็นปีพุทธศักราชเช่นเดียวกันเนี่ยก็ได้มีเรือของประเทศฝรั่งเศสนะคะเขามีการนำเมล็ดกาแฟจากเมืองมอคค่าไปปลูกที่เมืองเบอร์บองนะคะในเกาะรียูเนียนของฝรั่งเศสแล้วทำให้ต่อมาก็มีการสร้างสวนกาแฟขนาดใหญ่ขึ้นมามากมายแล้วนักพฤกษศาสตร์ที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็เลยมีการจำแนกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกอยู่ที่นั่นน่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เบอร์บองนะคะอันนี้ก็คือมันก็มีการทำให้เกิดเป็นสายพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นก็ตั้งชื่อตามสถานที่นั่นเองต่อมาในปีพ.ศ. 2143ก็มีนักแสวงบุญเป็นชาวอินเดียนะคะแต่ว่าเป็นพวกนับถือศาสนาอิสลามนะคะเป็นผู้มุสลิมเขาก็นำเมล็ดกาแฟจากเยเมนไปปลูกไว้ที่เชิงเขาที่เมืองชิกมากาลอนะคะรัฐคานากาตาแล้วต่อมาก็มีการขยายพันธุ์แพร่กระจายออกไปกว้างขวางต่อมาพออังกฤษเข้ามาครอบครองอินเดียก็มีการทำสวนกาแฟขนาดใหญ่ที่เมืองชิกมากาลอแล้วก็เมืองคุกนะคะทำให้มีการขยายสวนกาแฟเนี้ยไปทั่วเทือกเขานิลคีรีแล้วกาแฟอาราบิก้าที่เขาปลูกกันที่นี่เขาก็ตั้งชื่ออีกตามชื่อสถานที่ก็กลายเป็นพันธุ์คุกนั่นเองต่อมาก็มี เมล็ดกาแฟที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็มีนายทหารฝรั่งเศสเขาเอาไปปลูกที่เมืองมาร์ตินิกในระหว่างปีพ.ศ. 2263 ถึง 2276 แล้วก็ไปปลูกที่เกาะไฮติแล้วก็ที่ประเทศในกลุ่มอินโดจีนนะคะอินโดไชน่าแล้วก็ในส่วนของเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเมืองมาร์ตินิกเนี่ยก็ถูกส่งไปยังเกาะจาเมกาแล้วเมล็ดกาแฟจากจาเมกาก็มีการแพร่กระจายต่อนะคะตอนนี้ก็ไปถึงหมู่เกาะเวสต์อินดีสนะคะแล้วก็กรุงคาราคัสในประเทศเวเนซุเอลาแล้วก็กระจายเข้าไปยังโบลิเวียต่อนะแล้วก็มีพระคาทอลิกชาวฝรั่งเศสก็นำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเมืองมาร์ตินิกเนี่ยไปปลูกไว้ในแอฟริกานะคะไปปลูกที่ประเทศคีเนียประเทศแซร์แล้วก็แองโกลาก็เลยมีการตั้งชื่อกาแฟอาราบิก้าเนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่เรียกว่าพันธุ์ French Mission นะคะ Mission ก็คือมิชชันนารีคนที่สอนศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะอันนี้ก็กลายเป็นว่ากาแฟเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เป็นกาแฟชนิดเดียวเนี่ยนะคะก็มีการตั้งชื่อเป็นพันธุ์ต่างๆก็ตามแหล่งที่มีการนำไปปลูกนั่นเองในปี2270นะคะก็มีนักการทูตของบราซิลนำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเมืองเคยีนนะคะไปปลูกที่เมืองเบเรมแล้วก็เมืองพาราแล้วก็ต่อมากาแฟก็เลยขยายในประเทศบราซิลไปอย่างกว้างขวางนะคะแล้วประเทศบราซิลเนี่ยพอมีการปลูกกาแฟเยอะเนี่ยก็มีคนที่นำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากบราซิลเนี่ยแพร่กระจายเข้าไปสู่หมู่เกาะฮาวายอีกนะคะในส่วนของชาวสเปนนะคะในปี2291ก็มีการนำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากซันโตโดมิงโกไปปลูกที่เกาะคิวบาแล้วเมล็ดกาแฟจากคิวบาก็ถูกนำไปที่เอลซาวาดอร์และโคลัมเบียนะคะแล้วจากโคลัมเบียเมล็ดกาแฟเหล่านี้ก็ถูกแพร่กระจายเข้าไปประเทศปานามาเอกวาดอร์แล้วก็โบลิเวียนะคะมันก็เป็นการแพร่ไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ปี2421ก็มีบาทหลวงชาวสกอตได้นำเมล็ดกาแฟจากเกาะจาเมกาไปปลูกไว้ที่ประเทศแทนซาเนียแล้วก็อูกันดานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากาแฟเนี่ยจริงๆอย่างอาราบิก้าเนี่ยก็มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมเนี่ยก็อยู่ในเอธิโอเปียซึ่งเป็นในเขตของทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือแต่ว่าได้มีการแพร่กระจายเข้าไปยังตะวันออกกลางแล้วก็เรื่อยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงอเมริกาใต้อเมริกากลางอเมริกาเหนือแล้วก็มีการวกกลับลงมาถิ่นเดิมนะคะก็คือกลับลงมาที่ทวีปแอฟริกาใหม่ในช่วงเวลา2ศตวรรษเนี่ยค่ะ200ปีเนี่ยนะคะก็มีการวนเวียนกันไปมาทีนี้มาดูในบ้านเราบ้างประเทศไทยเรานะคะก็มีการศึกษาประวัติของกาแฟอาราบิก้าก็มีการค้นพบบันทึกของพระสารสาสพลขันนะคะซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะในปี2454เขาก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการปลูกกาแฟอาราบิก้าด้วยนะคะแล้วก็ในปี2393เนี่ยเป็นการที่นำกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครั้งแรกเข้ามาปลูกไว้ที่จันทบุรีแล้วก็เรียกชื่อกันว่าเป็นกาแฟจันทบูรณ์พอปี2500นะคะก็มีอดีตผู้อำนวยการกองการยางกรมกสิกรรมซึ่งก็คือกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันนั่นเองนะคะเขาก็ผู้อดีตผู้อำนวยการกองการยางท่านนี้ก็คือนายสมบูรณ์ณัฐหลางมีการสั่งเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 4,000 นะคะพันมุนดูนูวูนะคะพันเบอร์บองพันแคทูราแล้วก็พันชิปิก้าจากประเทศบราซิลมาปลูกที่เชียงใหม่นะคะที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้แล้วก็สถานีทดลองพืชสวนฝางแล้วก็ไปที่จังหวัดตากด้วยที่สถานีทดลองพืชสวนมูเซอร์นะแล้วจาก3สถานีทดลองเหล่านี้แหละก็ได้ทำให้กาแฟเนี่ยมีการแพร่กระจายไปสู่พวกเกษตรกรชาวไทยภูเขาก็ปลูกกันใหญ่เลยนะคะต่อมาปรากฏว่าพันธุ์กาแฟเหล่านี้เนี่ยเจอปัญหาคือมีโรคราสนิมเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต้นโทรมแล้วก็ตายไปซะเป็นส่วนใหญ่พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ฉันมั่นหมายและปองเธอ
ช่วงประมาณปี 2,500 กว่าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของชาวไทยภูเขาที่เขาปลูกฝิ่นกันเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็คงเนื่องมาจากเขาปลูกเพื่อเอาผลผลิตเนี่ยมาทำยารักษาโรคของเขาเองนะคะแล้วบังเอิญมันก็มีคนที่คิดคนว่าฝิ่นเนี่ยเอาไปทำยาเสพติดแล้วได้ราคาดีทีนี้ไม่มีใครไปแนะนำชาวไทยภูเขาให้เขาปลูกพืชอื่นที่จะทดแทนฝิ่นได้ก็เลยทำให้เขามีการปลูกฝิ่นกันเยอะแล้วทางการก็ส่งคนเข้าไปปราบกันอยู่เรื่อยนะคะก็เป็นปัญหากันมาเรื้อรังหลายปีนะคะพอท้ายที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำริว่าจะต้องมีการนำพันธุ์พืชอื่นเนี่ยเข้าไปปลูกส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเขาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นซะแล้วก็ให้พืชเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะนำมาขายแล้วก็ให้ทำให้เกิดราคาได้เขาก็จะได้เลิกปลูกฝิ่นกันนะคะแล้วหนึ่งในพืชที่มีการส่งเสริมอันนี้ก็คือกาแฟนั่นเองนะคะโครงการหลวงพัฒนาชาวเขานะคะในปี2518ก็เลยมีการทำวิจัยเรื่องกาแฟอาราบิก้าเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือมีการสั่งกาแฟพันธุ์อาราบิก้าลูกผสมนะคะอันนี้ผสมขึ้นมาเพื่อให้มีความต้านทานต่อโรคราสนิมแล้วก็มีการศึกษาวิจัยนะคะใช้พันธุกรรมที่ต้านทานต่อโรคราสนิมของกาแฟอาราบิก้าโดยเอามาจากศูนย์วิจัยโรคราสนิมของโปรตุเกสนะคะมีกาแฟอยู่28สายพันธุ์นะคะกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะนำสายพันธุ์นี้เข้ามาให้กรมวิชาการเกษตรให้มาทำงานวิจัยต่อนะคะเพื่อที่จะดูว่าพันธุ์ไหนสามารถที่จะเจริญเติบโตอยู่ได้ในสภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศของเรานะคะก็เลยทำให้กาแฟนี้น่ะมีการแพร่กระจายนะคะปลูกกันทั่วไปบนภูเขาในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านตากลงมาถึงเพชรบูรณ์ แล้วทางกรมวิชาการเกษตรก็มีการส่งนักวิชาการไปประชุมเรื่องโรคราสนิมของกาแฟที่โปรตุเกสนำกาแฟอาราบิก้าคาลติมอร์เข้ามานะคะมาปลูกที่สถานีเกษตรหลวงขุนวางที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าที่บ้านแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อีกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นสถานีของมูลนิธิโครงการหลวงแล้วก็พบว่ากาแฟอาราบิก้าคาลติมอร์ที่นำเข้ามา4สายพันธุ์เนี่ยมีความต้านทานโรคราสนิมได้ดีก็เลยทำให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกกันทั่วไปในภาคเหนือของประเทศไทยนะทีนี้มาดูในส่วนของกาแฟโรบัสต้าบ้างนะคะประวัติเรื่องของการแพร่กระจายของกาแฟโรบัสต้าเนี่ยก็มีนักสำรวจชาวอังกฤษ2คนเขาเดินทางเข้าไปในอูกันดาในปี2405ก็ไปพบว่ามีชนเผ่าบูคอบาเขาปลูกกาแฟโรบัสต้ากันนะคะแล้วกาแฟที่เขาปลูกเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชนเผ่านี้เขามีความคติความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเขามีประเพณีนะคะว่าคนที่จะเป็นพี่น้องกันจะมาสาบานเป็นพี่น้องกันเนี่ยจะต้องเอาเมล็ดกาแฟของทั้งคู่เนี่ยจุ่มเลือดของแต่ละฝ่ายแล้วก็มาเคี้ยวกินกันคนละเม็ดนะคะอันนี้คือความเชื่อถือของเขาเขาก็เลยมีการปลูกกาแฟกันแล้วก็ปลูกต่อเนื่องกันมาเนี่ยสืบทอดมาเนี่ยเป็นร้อยปีนะทีนี้ในปี2423มีชาวฝรั่งเศสที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเอกวาดอร์นะคะแอฟริกาของฝรั่งเศสตรงนี้เนี่ยเขาพบต้นกาแฟโรบัสต้าทางภาคใต้ของเมืองลุนโกแล้วก็ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกาบันและก็ลุ่มแม่น้ำคองโกแล้วก็ลุ่มแม่น้ำคูอิลูก็พบต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามได้ดีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเขาก็เชื่อกันว่ากาแฟพันธุ์นี้จริงๆแล้วมีการปลูกกันแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้วก่อนที่คนฝรั่งเศสเขาจะเข้าไปตั้งรกรากอยู่ที่อีควาดอร์แอฟริกาตรงนี้ซะอีกนะคะและในปี2433ก็มีคนนะคะเก็บเมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากแถบลุ่มแม่น้ำคองโกไปปลูกไว้ในสวนหลังบ้านประมาณ20ต้นนะต่อมามีนักสำรวจชาวดัตช์ที่เดินทางไปสำรวจพันธุ์พืชที่เบลเยียมคองโกก็ไปพบเข้าก็บันทึกไว้ว่ามีต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วนักสำรวจชาวดัตช์คนนี้เนี่ยเขาก็เก็บเมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากสวนของคนที่มาปลูกไว้เนี่ยที่ชื่อเขาชื่อกันแลนนะคะที่เขานำไปปลูกไว้เนี่ยนะเขาก็นำไปให้คนที่ชื่อลินเดนที่อยู่ในกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมเพื่อทำการเพาะกล้านะคะในปี2442พวกนี้ก็คงเป็นพวกนักพืชศาสตร์ด้วยกันนะคะเขาก็มีความสนใจในเรื่องของพันธุ์พืชเหล่านี้นะคะแล้วต่อมาก็เลยทำให้มีการส่งกาแฟโรบัสต้าเนี่ยไปขายยังประเทศต่างๆนะคะภายใต้ชื่อว่าคอฟฟี่โรบัสต้าแล้วที่ในช่วงปี2443นะคะก็มีอีกคนหนึ่งชื่อราวส์นะคะเขาก็พบกล้าของต้นกาแฟโรบัสต้าในเรือนเพาะชำของลินเดนเขาก็ซื้อไปนะคะซื้อไปแล้วก็เอาไปเกาะชวาจัดส่งไปเกาะชวาไปปลูกนะคะเขามีการเอากล้าเนี่ยแบ่งไปตามสวนกาแฟใหญ่ๆซึ่งเอาไปปลูกตามสวนกาแฟในเกาะชวาเนี่ยก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นจนกระทั่งปี2477นะคะก็มีสวนกาแฟอีกหลายสวนก็เลยสั่งซื้อกาแฟโรบัสต้าโดยตรงจากกรุงบรัสเซลส์นะคะบรัสเซลส์นี่อยู่ถึงเบลเยียมเลยนะคะก็คือจากการที่คนดัตช์นะคะไปเจอกาแฟนี่ก่อนนะคะแล้วก็เอาเข้าไปปลูกนะคะส่งไปให้คนที่อยู่ในเบลเยียมไปลองเพาะดูนะะจากคองโกนะคะจากลุ่มแม่น้ำคองโกเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปในเบลเยียมเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีคนซื้อกาแฟนี่จากเบลเยียมเอาเข้ามาปลูกในแถวอินโดนีเซียนะคะที่เกาะชวาแล้วก็เลยมีการปลูกกันแพร่หลายหลังจากนั้นนะคะก็มีปัญหานะคะว่าเรื่องของโรคราสนิมนะคะที่เข้ามาระบาดอยู่ในกาแฟโรบัสต้านะคะอ้อไม่ใช่ค่ะขอโทษคือมีกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกแล้วก็เจอปัญหาเรื่องโรคราสนิมระบาดก็เลยต้องมีการคิดค้นว่าทำไมถึงจะหากาแฟโรบัสต้าเนี่ยมาปลูกแทนอาราบิก้าละกันนะคะก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้ากันเป็นการใหญ่นะมีสวนกาแฟโรบัสต้าสวนขนาดใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นมากมายในเกาะชวาแล้วก็ประเทศอื่นในเอเชียแล้วก็ในแอฟริกานะคะไม่ว่าจะเป็นในอินเดียในอูกันดาในอิวอรี่คอสแล้วก็ในประเทศแซร์นะคะก็มีการปลูกกาแฟกันเยอะแยะมากมายนะคะ ส่วนในบ้านเรานะคะที่ภาคใต้ก็มีการปลูกกาแฟโรบัสต้าซึ่งอันนี้เนี่ยมีคนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเป็นคนนำกาแฟโรบัสต้ามาปลูกครั้งแรกเลยที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในปี2447นะคะซึ่งสันนิษฐานว่ากาแฟพันธุ์นี้เนี่ยน่าจะมาจากอินโดนีเซียนะคะมาปลูกที่สะบ้าย้อยที่สงขลาแล้วต่อมาก็มีการปลูกกันแพร่หลายในเขตจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังยะลาและสตูลนะคะในขณะที่สงขลาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่มีการปลูกกาแฟโรบัสต้าเนี่ยก็พบว่าเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากาแฟโรบัสต้านี่ก็ยังจัดเป็นกาแฟที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอยู่ณปัจจุบันก็มีประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ประเทศที่ปลูกกาแฟแล้วก็มีการส่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบลาตินอเมริกาในแอฟริกาแล้วก็บางประเทศในเอเชียกับโอเชียเนียนะคะในลาตินอเมริกาประเทศที่ปลูกกาแฟกันเป็นล่ำเป็นสันก็อย่างเช่นในบราซิลโคลอมเบียกัวเตมาลาเม็กซิโกคอสตาริกาเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสเอกวาดอร์เปรูเวเนซุเอลานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผลิตกาแฟอาราบิก้านะคะแล้วก็ในแอฟริกาก็จะมีพวกไอวอรี่โคสต์อูกันดาแซมาดากัสการ์แคเมรูนนะคะซึ่งพวกนี้เขาก็จะผลิตพวกโรบัสต้านะแต่ว่าถ้าเป็นเอธิโอเปียคีเนียแล้วก็เทสเซเนียเนี่ยจะผลิตกาแฟอาราบิก้าในเอเชียและโอเชเนียที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญก็จะอยู่ในอินโดนีเซียอินเดียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็ปาปัวนิวกินีนะคะซึ่งผลิตกาแฟโรบัสต้าซะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนจีนกับเวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งผลิตสำคัญของเอเชียในอนาคตตามปกติแล้วเราพูดถึงว่ากาแฟมันมี2พันธุ์หลักๆคืออาราบิก้ากับโรบัสต้านะคะส่วนใหญ่แล้วในโลกนี้เนี่ย 70% จะปลูกอาราบิก้าแล้วก็อีก 30% เนี่ยจะเป็นโรบัสต้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแหล่งปลูกของกาแฟแล้วก็ประวัติที่มานะคะในบ้านเราก็การปลูกกาแฟเนี่ยก็มีทั้งในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะในภาคเหนือก็จะเป็นแถบพื้นที่ที่สูงนะคะแล้วก็ในภาคใต้นี่ก็คือปลูกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะตั้งแต่มีการนำเข้ามาเป็นครั้งแรกที่เอามาปลูกที่สงขลานั่นเองค่ะก็พักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรื่องพฤกษศาสตร์ของกาแฟเป็นอย่างไรบ้างพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าค่ะ
แล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุมนี้ออกมาเ
ถึงลักษณะของกาแฟเนี่ยนะคะก็มีการทำอนุกรมวิธานของกาแฟว่ากาแฟนี่จะถูกจัดอยู่ในสกุลคอฟเฟียแฟมิลี่รูเบียเซียนะคะแล้วกาแฟทุกชนิดหรือทุกสปีชีส์เนี่ยจะเป็นไม้ยืนต้นเป็นลักษณะของไม้พุ่มเล็กหรืออาจจะสูงใหญ่ได้ถึง10เมตรลักษณะต้นใบยอดและก็ดอกนี่จะมีความหลากหลายสีของยอดและขนาดของใบจะแตกต่างกันมากระหว่างสปีชีส์แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะกาแฟมีเยอะแยะมากมายเป็น50สปีชีส์แต่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยจะมี2สปีชีส์นะแต่ว่าก็มีบ้างบางประเทศนะคะเขามีการนำกาแฟพันธุ์อื่นๆมาปลูกเพื่อการบริโภคตามท้องถิ่นหรือบางทีก็เอามาผสมพันธุ์เพื่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีบางอย่างมาสู่พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้านะคะซึ่งพันธุ์กาแฟที่สำคัญจริงๆก็จะมีอาราบิก้ากับโรบัสต้าอาราบิก้านี่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคอฟเฟียอาราบิก้าซึ่งลินเนียสเป็นคนตั้งชื่อไว้เมื่อปี2296พวกกาแฟอาราบิก้านี่มีโครโมโซมเป็นเตตราพลอยนะคะมีลักษณะดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันก็เลยสามารถที่จะผสมตัวเองได้มีหลายสายพันธุ์แล้วก็สามารถผสมข้ามต้นข้ามพันธุ์ได้ในสภาพธรรมชาติในส่วนของกาแฟโรบัสต้านะคะชื่อวิทยาศาสตร์ก็คอฟเฟียคานิฟอรามีชื่อพ้องเยอะแยะนะคะอย่างเช่นคอฟเฟียโรบัสต้าคอฟเฟียลอเรนจีไอคอฟเฟียอูกันเดนะคะหรือว่าคอฟเฟียคูอิโลเอนซิสพวกนี้กาแฟโรบัสต้านี่จะมีโครโมโซม 2N เท่ากับ 22ทำให้ดอกไม่สามารถผสมตัวเองได้จะต้องผสมข้ามต้นนะคะแล้วการจะผสมข้ามต้นได้นี้ก็ต้องอาศัยตัวช่วยนะคะเพื่อให้เกสรตัวผู้และตัวเมียที่อยู่คนละดอกมาเจอกันเนี่ยก็ต้องอาศัยลมหรือว่าแมลงช่วยผสมเกสรนั่นเองลักษณะของกาแฟนะคะต้นกาแฟเนี่ยมีรากแก้วค่อนข้างใหญ่แต่ว่ารากแก้วจะยาวไปได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินที่ปลูกแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยเกิน45เซนติเมตรแล้วจากรากแก้วก็มีการแตกรากแขนงออกมาตั้งแต่4-8รากอย่างลึกลงไปในดินได้2-3เมตรจากรากแขนงก็อาจจะมีรากฝอยแตกออกมาอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแผ่ขยายออกไปในดินที่ลึกลงไปอีกแล้วนอกจากนี้นะคะที่รากฝอยแผ่ขยายขนานกับผิวดินออกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีรากเรียกว่ารากหาอาหารนะคะรากหาอาหารนี้ก็จะออกมาจากรากฝอย จะอยู่ที่ระดับผิวดินหรือต่ำกว่าผิวดินประมาณสัก2เมตรเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะ 2.5 เซนติเมตรเวลาที่มีการคลุมดินที่ดีนะคะเราอาจจะเห็นรากหาอาหารสีขาวเนี่ยงอกออกมาจากผิวดินมากมายอยู่ระหว่างอินทรีย์วัตถุที่ผ่านการย่อยสลายแล้วกาแฟเป็นต้นที่ต้นไม้นะคะที่ลำต้นมันมีข้อมีปล้องเป็นลำต้นหลักที่จะติดต่อลงไปถึงส่วนของรากแก้วใบก็จะอยู่ตามข้อของลำต้นถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดถ้าต้นโตใบก็จะร่วงหล่นไปเรื่อยนะคะและที่โคนก้านใบจะมีตาอยู่2ชนิดเขาเรียกว่าตาบนกับตาล่างตาบนเนี่ยก็จะแตกออกมาเป็นกิ่งนอนที่1นะคะจากลำต้นซึ่งเป็นกิ่งที่จะติดดอกออกผลเมื่อถึงเวลาสมควรส่วนตาล่างเนี่ยจะพักตัวอยู่จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาอันควรก็จะแตกออกเป็นหน่อในส่วนนี้ก็เพื่อจะเป็นต้นที่สามารถแตกเอากิ่งนอนที่1ขึ้นมาได้อีกนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะคอยปิดตาล่างทิ้งถ้าเขายังไม่ต้องการให้ถึงเวลาที่มันจะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมากิ่งที่แตกออกมาจากลำต้นนะคะเรียกว่ากิ่งแรกหรือ primary branch เนี่ยก็จะติดผลอยู่ตามข้อแต่ว่าข้อใดที่เคยให้ผลแล้วเนี่ยมันก็จะมาให้ผลซ้ำนะคะถ้ากาแฟมีการดูแลรักษาอย่างดีทำให้ต้นมันสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยมันก็จะให้ผลปีละประมาณ 6-10 ข้อการให้ผลเนี่ยจะไล่จากโคนกิ่งไปเรื่อยๆถึงปลายกิ่งซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีแล้วข้อที่ให้ผลแล้วของกิ่งแรกเนี่ยก็อาจจะแตกออกเป็นกิ่งนอนที่2แล้วก็ไปให้ผลได้ในปีที่2ที่3แล้วก็ต่อไปจะแตกออกเป็นกิ่งนอนที่3แล้วก็จะให้ผลผลิตต่อไปอีกนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการตัดแต่งกิ่งด้วยลักษณะใบกาแฟจะเป็นใบเดี่ยวปลายแหลมตรงกลางใบกว้างโคนกับปลายเนี่ยเรียวก้านใบก็อ้วนสั้นขนาดใบขึ้นกับพันกาแฟขอบใบจะเป็นคลื่นนะคะเส้นใบจะออกจากเส้นกลางใบมีประมาณ 7-12 คู่ใบจะเกิดขึ้นที่ข้อด้านในตรงข้ามกันนะคะขึ้นมาเป็นคู่ๆอยู่ตรงข้ามกันใบที่โตเต็มที่จะมีสีเขียวแก่แต่ยอดเนี่ยอาจจะมีสีเขียวหรือสีแดงอันนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกาแฟส่วนใหญ่แล้วนะคะใบจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ250วันก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงแต่อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นถ้าต้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสงสว่างที่ต้นกาแฟได้รับด้วยลักษณะของดอกกาแฟจะเป็นดอกเดี่ยวออกกันเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่มอยู่ที่โคนใบทั้งสองข้างของข้อบนของกิ่งนอนที่หนึ่งนะกลุ่มดอกแต่ละข้ออาจจะมีดอกอยู่ได้ถึง20ดอกนะคะน้อยสุดก็2ดอกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นนะคะของกิ่งนอนที่2หรือกิ่งนอนที่3อันนี้ก็สามารถที่จะออกดอกเหมือนกับพวกกิ่งนอนที่1เหมือนกันนะคะดอกกาแฟจะมีสีขาวแล้วก็มีกลีบดอกอยู่5กลีบมีกลีบใบ5กลีบมีเกสรอยู่5อันนะคะผลของกาแฟนี่เป็นรูปรีแล้วก็ก้านผลสั้นตอนที่มันยังดิบอยู่เราก็จะเห็นว่ามันมีสีเขียวแต่พอเริ่มสุกจะเปลี่ยนสีนะคะจากเขียวจะกลายเป็นสีเหลืองสีส้มหรือแดงจนกระทั่งแดงเกือบดำอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกาแฟพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่ากาแฟนี่มันมีอะไรที่แปลกอย่างนึงตรงที่ว่าผลที่สุกเนี่ยนะคะมันจะมีสีอะไรก็ช่างเถอะแต่พอไปตากแห้งแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกันหมดเลยลักษณะของผลกาแฟนี่ก็มี3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็เป็นเปลือกผลส่วนที่2ก็เป็นเนื้อบางซึ่งจะมีสีเหลืองอันนี้อาจจะมีรสหวานได้ถ้าผลมันสุกนะคะแล้วก็ถัดจากเนื้อบางเข้าไปจะส่วนที่เรียกว่าเป็นเมือกนะคะที่ห่อหุ้มส่วนที่3ที่เรียกกันว่ากะลานะกะลานี่ก็จะห่อหุ้มเมล็ดไว้อีกทีนึงบนผิวนอกของเมล็ดที่อยู่ระหว่างกะลากับเมล็ดจะมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่เรียกว่าเยื่อหุ้มเมล็ดในโดยทั่วไปแล้วผลกาแฟเนี่ยมักจะมีอยู่2เมล็ดแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะพบว่ามีเพียงเมล็ดเดียวก็ได้เมล็ดกาแฟที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยจะมีลักษณะกลมรีในผลกาแฟ1ผลเนี่ยก็จะมี2เมล็ดประกบกันอยู่และมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2เมล็ดด้านแบนที่ประกบกันอยู่ด้านในนะคะมีร่องตรงกลางเมล็ด1ร่องด้านนอกโค้งนะคะบางครั้งการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ผลกาแฟก็อาจจะเหลืออยู่เพียงเมล็ดเดียวก็ได้และรูปร่างก็อาจจะผิดไปจากปกตินะคะจะมีรูปร่างกลมรีทั้งเมล็ดแล้วก็มีร่องหนึ่งร่องอันนี้ก็แล้วแต่นะคะส่วนของเมล็ดกาแฟนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์กันในบ้านเรานะคะมีทั้งการปลูกกาแฟโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าอย่างที่บอกนะคะ สำหรับกาแฟโรบัสต้านี่ไทยเราเป็นผู้ผลิตกาแฟรายย่อยถ้าดูปริมาณผลผลิตแล้วเนี่ยไม่ถึง 1% ของผลผลิตกาแฟทั่วโลกนะคะพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้นะคะแต่บ้านเรามันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนการผลิตกาแฟต่อไร่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะพวกคนที่ปลูกกาแฟเนี่ยมักจะใช้ปุ๋ยค่อนข้างเยอะนะคะเขาไม่ค่อยเน้นการบำรุงดินโดยวิธีการคลุมดินหรือว่าปลูกไม้บางร่มที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะก็ใช้วิธีการปลูกกาแฟเพียงชนิดเดียวแทนที่จะปรับเปลี่ยนไปการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายๆชนิดเหมือนอย่างหลายๆประเทศนะคะอันนี้เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่ราคาตกนั่นเองนะคะแต่บ้านเราก็ยังนิยมที่จะปลูกชนิดเดียวทีนี้นอกจากกาแฟโรบัสต้านะคะในส่วนของกาแฟอาราบิก้าก็มีปลูกกันในภาคเหนือนะคะตอนแรกๆก็ปลูกเพื่อที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขานั่นเองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีพวกชาวเรานะคะชาวเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยก็ขึ้นไปขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีพวกเกษตรกรผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะคะก็ทำการปลูกกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่บนภูเขาแต่ว่าปริมาณการผลิตแล้วก็ผลผลิตในแต่ละปีก็ไม่ค่อยแน่นอนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็ระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันกลางแจ้งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยกาแฟจะติดผลดกมากแต่พอต่อไปเนี่ยต้นจะโทรมพอต้นโทรมผลผลิตก็ลดลงนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ปริมาณการผลิตกาแฟอาราบิก้าในบ้านเราเนี่ยมันก็เลยไม่แน่ไม่นอนนะคะผลผลิตมันก็ขึ้นๆลงๆปกติกาแฟที่เรารับประทานกันที่เราดื่มกัน1ถ้วยเนี่ยก็จะมีสารคาเฟอีนอยู่ประมาณ80มิลลิกรัมนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์แล้วก็ชนิดของกาแฟด้วยแต่ถ้าเป็นกาแฟอ่อนๆนะคะอาจจะมีคาเฟอีนอยู่ครึ่งเดียวนะในขณะที่พวกกาแฟเข้มข้นอย่างเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะมีปริมาณคาเฟอีนถึง2เท่าในกาแฟ1ถ้วยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีคนที่มีความนิยมในการบริโภคกาแฟแตกต่างกันออกไปอย่างในแถบทางยุโรปนะคะแล้วก็ทางอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศแคนาดาโปรตุเกสสเปนอังกฤษนะคะพวกนี้เขานิยมบริโภคกาแฟโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะก็คนหนึ่งต่อคนต่อปีเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า3กิโลครึ่งนะคะ 3.5 กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นพวกในทวีปอเมริกาในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะคะแล้วก็ในยุโรปในแถบอิตาลีออสเตรียฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยมีการบริโภคกาแฟโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 ถึง 7 กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะคะการบริโภคกาแฟทางนี้ก็จะเยอะกว่าในส่วนของประเทศแคนาดาโปรตุเกสสเปนแล้วก็อังกฤษนะคะในขณะที่คนสวิสนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์นะคะมีการบริโภคกาแฟมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่7ถึง10กิโลกรัมครึ่งนะคะ 10.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะคะเขาพบว่าคนเดนมาร์กคนสวีเดนแล้วก็คนฟินแลนด์นะคะดื่มกาแฟจัดกว่าคนชาติอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครทำการท่องเที่ยวเนอะถ้ามีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีการเตรียมได้ว่าแล้วจะขายอะไรให้กับคนชาติไหนนะคะในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะคนที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปนะคะ 70% ของคนดื่มกาแฟเนี่ยจะดื่มแต่กาแฟผงสำเร็จรูปส่วนที่เหลือถึงจะเป็นกาแฟคั่วบดนะคะคนญี่ปุ่นเองก็ชอบดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปถึง 50% ในขณะที่คนแคนาดาเนี่ยจะดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปอยู่ที่ 39% คนสวิสสเปนแล้วก็อเมริกานะคะดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปเนี่ย 20% นะในขณะที่คนอิตาเลียนดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปน้อยที่สุดคือเพียง 1% เท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าคนอิตาเลียนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบพิถีพิถันในเรื่องของการบริโภคมีรสนิยมในการบริโภคค่อนข้างดีนะคะเขาก็อาจจะมองว่ากาแฟผงสำเร็จรูปเนี่ยสู้กาแฟคั่วบดใหม่ๆไม่ได้เพราะว่าทั้งรสชาติทั้งความหอมอะไรเนี่ยมันคงจะดีกว่ากันเยอะเลยนะคะกาแฟที่นำมาปลูกนะคะที่เราบอกว่ามีพันธุ์หลักๆอยู่2พันธุ์นะคะก็คืออาราบิก้ากับ โรบัสต้าเนี่ยนะคะมี2ชนิดเนี่ยนะคะชนิดอาราบิก้ากับชนิดโรบัสต้าเนี่ยถ้าเป็นชนิดอาราบิก้าก็จะแบ่งออกมาเป็นพันธุ์ต่างๆอีกนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นรายการที่บอกว่าพอไปปลูกอยู่ที่นึงก็ตั้งชื่อตามชื่อเมืองนั้นบ้างตามสถานที่นั้นบ้างก็เลยทำให้ได้กาแฟมาหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะคะถ้าเป็นพันธุ์อาราบิก้าแท้หรือพันธุ์ชิปิก้านะคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าเป็นพันธุ์ชิปิก้าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะแพร่หลายเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่คนดัชไปเอาออกมาจากเยเมนแล้วก็เอาเข้าไปแพร่กระจายอยู่ในยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พันธุ์ชิปิก้าเป็นพันธุ์ที่มีทรงต้นสูงโปร่งรูปกรวยข้อของกิ่งห่างแล้วก็ยอดสีแดงใบเล็กและแคบผลสุกมีสีแดงเมล็ดโตรสชาติดีผลผลิตต่ำนะคะอ่อนแอต่อโรคราสนิมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้านะคะที่เป็นพันธุ์เดียวกับพันธุ์ชิปิก้าแต่ว่าไปปลูกกันในสถานที่ต่างกันก็เลยมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหรืออาจจะกลายพันธุ์ไปจากพันธุ์ชิปิก้าก็ได้อย่างเช่นกาแฟพันธุ์บลูมาวเทนพันธุ์ซูมาตราโคนาวิลลาโลบอสแล้วก็ซานรามอนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปจากพันธุ์ชิปิก้าส่วนพันธุ์เบอร์บองนะคะที่นำมาจากเมืองมอคค่าในประเทศเยเมนไปปลูกที่เมืองเบอร์บองเกาะรียูเนียนแล้วก็แพร่หลายกันต่อไปก็มีการไปปลูกในอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นบราซิลโคลัมเบียนะคะอันนี้ก็เรียกชื่อตามสถานที่ปลูกก็คือเบอร์บองนะคะลักษณะประจำพันธุ์ที่เด่นชัดก็คือยอดสีเขียวใบกว้างทรงพุ่มเตี้ยกว่าพันธุ์ชิปิก้าแต่ให้ผลผลิตดีนะคะแต่เขาก็ต้องการดินที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะจู้จี้ไม่ชอบอากาศหนาวเย็นไม่ชอบลมแรงและที่สำคัญอีกอย่างก็คืออ่อนแอต่อโรคราสนิมด้วยพันธุ์เบอร์บองมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่พอผลสุกจะให้สีแดงกับผลสุกจะให้สีเหลืองนะคะแต่ไม่ว่าจะพันธุ์อะไรก็ตามถ้าไปตากแห้งแล้วก็กลายเป็นสีดำเหมือนกันหมดนะคะซึ่งกาแฟอาราบิก้าที่เป็นพันธุ์เดียวกับเบอร์บองเนี่ยเขาปลูกกันในแตกต่างสถานที่ก็เลยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะจากพันธุ์เบอร์บองนะคะหรือพันธุ์เบอร์บองผสมกับพันธุ์อื่นในธรรมชาติก็กลายไปเป็นพันธุ์คุกพันธุ์เคนต์เฟรนช์มิชชั่นแคทูรามุนดูนูฟูแล้วก็คาทูอีนะคะแล้วก็มีพันธุ์ S795เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมโดยสถาบันวิจัยกาแฟของอินเดียนะคะเอาพันธุ์กาแฟCoffea Arabica กับ Coffea Liberica เนี่ยเอามาผสมกันได้ลูกผสม F1 ออกมาคือ S26 เป็นต้นที่แข็งแรงสามารถต้านทานโรคราสนิมได้แล้วเขาก็ไปผสมกับพันธุ์เคนช์ได้ออกมาเป็นพันธุ์ S795 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีทรงต้นที่แข็งแรงและให้ผลผลิตสูงมีรสชาติดีแล้วก็สามารถต้านทานต่อเชื้อราได้นะคะหลายสายพันธุ์ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอินเดียในสภาพการปลูกภายใต้ร่มเงามีพันธุ์ไฮบริดเดอร์ติมอร์นะคะเกิดจากการผสมกันเองในธรรมชาติระหว่างกาแฟคอฟเฟียอาราบิก้านะคะสายพันธุ์ชิปิก้ากับกาแฟคอฟเฟียคานิฟอร่าที่เกาะติมอร์ซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะคะแต่ว่าพบว่าพันธุ์นี้มีข้อดีก็คือสามารถต้านทานเชื้อราได้แล้วก็นำมาผสมกับกาแฟอาราบิก้าได้เพื่อทำให้กาแฟอาราบิก้าเนี่ยมีความต้านทานต่อโรคราสนิมเพิ่มขึ้นส่วนพันธุ์คาติมอร์นะคะเป็นพันธุ์กาแฟที่เกิดจากการผสมระหว่างคาทูรากับฮิบริดเดอร์ติมอร์ซึ่งผู้ที่ทำการวิจัยนี้ก็เป็นที่ศูนย์วิจัยโรคราสนิมของโปรตุเกสพอผสมพันธุ์ได้ลูกผสมชั่วแรกหรือ F1 นะคะก็ไปผสมกลับกับพันธุ์ SL28 แล้วก็ทำการคัดเลือกและทดสอบต่อเชื้อรามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ผลผลิตคงที่นะคะแล้วกรมวิชาการเกษตรก็เลยเอาเมล็ดคาติมอร์จากศูนย์วิจัยโรคราสนิมของกาแฟประเทศโปรตุเกส4สายพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาติมอร์ CIFC 7958 7960 7962หรือว่า7963ก็เอาไปปลูกที่ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าของมูลนิธิโครงการหลวงที่สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวางเชียงใหม่และสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อเพชรบูรณ์นะคะก็ทำให้มีการส่งเมล็ดกาแฟพันธุ์คาติมอร์เนี่ยไปปลูกอย่างแพร่หลายตามแหล่งต่างๆในภาคเหนือเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่สามารถต้านทานโรคราสนิมได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะคะทรงต้นดีต้นเตี้ยข้อสั้นผลดกแล้วก็รสชาติดีนะคะปัจจุบันกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่อ่อนแอต่อโรคราสนิมนะคะปรากฏว่าเกษตรกรก็ไม่ค่อยนิยมปลูกนะคะเพราะว่ามันจะต้องซื้อสารเคมีมาป้องกันกำจัดโรคราสนิมทำให้เกิดการต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิต แล้วก็เกิดมลภาวะแก่พื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าปลูกในพื้นที่ต้นน้ำลำธารเนี่ยก็จะเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ต่างๆของกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะคะชนิดอาราบิก้าที่มีการปลูกกันในบ้านเรานั่นเองค่ะในส่วนของโรบัสต้านะคะโรบัสต้านี่ต้องผสมข้ามต้นนะคะมันผสมตัวเองไม่ได้ทำให้กาแฟโรบัสต้าเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดอกจะมีกลิ่นหอมมากอันนี้ก็เพื่อที่ชดเชยล่อให้มแมลงมาช่วยผสมเกสรนะคะแล้วก็โรบัสต้าจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ทรงพุ่มตั้งตรงสูงขึ้นข้างบนนะคะแต่พวกนี้ผลโตสุกช้าซึ่งต้านทานโรคราสนิมได้ดีแล้วอันนี้ก็เรียกว่าคอฟฟี่คานิฟอร่านะคะวาไรตี้โรบัสต้าและอีกกลุ่มนึงเป็นวาไรตี้กันด้านะคะอันนี้ทรงพุ่มกว้างเป็นรูปโคนต้นเตี้ยนะคะใบเล็กแล้วก็ยาวผลเล็กไม่ต้านทานโรคราสนิมแต่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีก็เป็นกาแฟที่เขาก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการมาเอามาปลูกนะคะเพื่อที่จะเอามาจำหน่ายกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ